Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da kjører vi på med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten på plass I Oslo som vanlig, og det sent, sent på kvelden, men vi har funnet at vi må spille inn episoden I dag, for nå kan du risikere å være ute av innspillingsform I mange dager.
I hvert fall I morgen, for jeg skal til tannlegen og antagelig gjøre noe relativt ubehagelig inn I munnen, som gjør at jeg sannsynligvis ikke vil kunne snakke rent I hvert fall I morgen kveld da. Så derfor så Nei. Sitter vi her nå sent på kvelden på mandag.
Nei, rotfylling, rotjustering rotjustering. Podcastskade. Det fungerer ikke å spille en podcast da, da får du skrive. Skrive bra da.
Ja, ja.
Jeg Øystein Langberg, USA-korrespondent. Jeg tilbake på Manhattan. Jeg var jo I Washington D.C. forrige uke med statsråder og kronprins og det hele. Og nå jeg begynner jeg egentlig å bli klar for å reise hjem til Norge. Jeg skal reise senere I uka på en liten juleferie, og det blir jo hyggelig å se folk, det blir hyggelig å se, kanskje jeg kan til og med se deg, kanskje jeg kan gå en tur I parken, jeg vet ikke hva som lov nå, men det, altså, det føles jo bare liksom kjipere og kjipere og mer ubehagelig, det som skjer I Norge nå. Det virker ikke som man veldig velkommen, tror jeg, når man kommer på Gardermoen for eksempel.
Nei, du må vel kanskje teste deg, og det kom jo nye tiltak I kveld, og omikron, den henger over julen som en sånn ny... Skummel julestjerne. Ja. Men kanskje vi har slått ned smitten innen du kommer hjem til neste uke, hvem vet.
Kanskje disse nye tiltakene supereffektive. Vi får bare krysse fingrene og håpe det akkurat det her som skal til ja. For å redde jula.
Vi får se.
Du, I dag, Kristina, skal vi snakke om republikanernes nye unge rebeller, som vi har valgt å kalle dem, som jo skaper liksom kontrovers på kontrovers, både I eget parti, men også utenfor med demokrater og med måte, akademikere og alt mulig. De virkelig, virkelig noen urokråker, og vi skal spørre litt om skader det partiet, det republikanske partiet, og det noe partiet kan gjøre med det, og hva betyr dette på en måte for USAs fremtid? Så det blir veldig spennende, spennende navn å gå inn I og snakke litt mer om. Det jo nykommere, mange av disse folk og sånn. Men vi får bare ta en liten runde med siden sist. Og jeg kan jo bare starte, det har vært den store nyheten, det har vært denne enorme tornadoen som har rammet Midtvesten, og så stater litt lenger selv da, enn det vi tradisjonelt tenker på som Midtvesten. Siste opptelling viser over 60 døde, som litt mindre enn først frykta, men altså enorme ødeleggelser. Det jo bare helt sånn absurde ting, jeg ser folk sammenligner med krigszone, og det jo absolutt sånn det ser ut på disse bildene. Veldig sent på året, uvanlig med så store tornadoer sent på året, også en tornado som veldig stor I historisk sammenheng.
Det ser fryktelig skummelt ut. Jeg synes tornado så skummelt. Det bare, det vel det verste værfenomenet jeg kan tenke meg. Det bare sånn, de bare suger deg opp fra bakken og kaster deg rundt, liksom.
Nei, det helt, helt utrolig. Og så har de jo snakket, de har snakket mye om abortloven I Texas, og at den bruker noen sånne veldig finurlige kromspring på å forby abort fra uke 6 I Texas, som gjør at høyesterett ikke har greid å slå ned loven ennå, eller kanskje ikke vil slå ned loven. Vanskelig å stanse I rettssystemet, det hele poenget med Texas-loven. Og nå ser vi at andre stater prøver å bruke den samme metodikken, ikke på abort, men for å få til ting de vil gjennomføre, så nå gjør, altså California har signalisert at de vil gjøre det samme med våpenlovene, stramme inn våpenlovene, forby angrepsvåpen, ved denne merkelige teknikken hvor vanlige folk skal saksøke hverandre, da, og hvor folk som egentlig vanligvis håndhever lovene, ikke får lov til å blande seg inn. Og så vil jeg se hva høyesterett sier når den loven kommer dit. Mange mener at dette vil vise hvor høyesterett egentlig står, da, hvis de for eksempel slår ned denne California-loven og ikke med Texas-loven.
Man må jo si at det litt deilig ironi I det grepet fra California, altså. Ja. Det det faktisk. Så har Biden utstedt en av sine presidentordrer den siste uken, og det handler om at offentlige bygninger og kjøretøy skal bli grønnere. Og det høres jo kanskje litt sånn pinglet ut I utgangspunktet, men det snakk om helt enorme mengder og summer. Altså det 300 000 byggverk, og det 600 000 biler og lastebiler, og $650 milliarder I innkjøpsbudsjett. Så dette her snakk om virkelig ting som kan få betydning. Og Biden har bestemt at alle nye kjøretøy skal være utslippsnøytrale innen 2035, bygningene skal være det innen 2045, og hele statens aktivitet skal altså være utslippsnøytral innen 2050. Så det en ganske ambisiøs presidentordre som kom fra Det Hvite Hus denne uken.
Ja, det som spennende med dette at Biden kan gjøre dette på, måte på egen hånd, fordi det handler om staten. Vi har sett det samme med vaksinasjon. Han får ikke nødvendigvis gjort så mye med private aktører han forsøker, men staten han kan pålegge federalt ansatte, i hvert fall på langt på vei, og for eksempel ta vaksinen og sånt. Så dette ligner jo litt på det da.
At ja, absolutt.
Vi starter med staten, så man kan få gjort noe med. Du, og så bare til slutt vil jeg ta med en bitt liten nyhet om New York City Football Club, som jo vant slutspillet i den amerikanske fotballligan MLS i helgen. Og da snakker vi europeisk tradisjonell fotball, altså soccer. Og det som er gøy er at ekte fotball, og det som er gøy er at dette laget har en norsk trener, og har hatt det de siste årene, altså Ronny Deila, som feiret altså da med å strippe på stadion, akkurat som han gjorde da min hjemmeklubb Strømsgodset vant tippeligaen i 2013, og han var trener i Strømsgodset. Så han følger opp strippesiansen, som selvfølgelig superpopulært blant fansen. Han beholder underbuksa på, altså, men det veldig, veldig gøy. Og stort for New York, og det har fått masse, masse oppmerksomhet fra ordføreren, og disse blir liksom gjort stas på nå da. Og det virker som soccer på vei opp som en sport i USA. Det kan ikke måle seg med de store idrettene selvfølgelig, men det jeg i hvert fall har sett at interessen økende da. Så vi får bare gratulere New York City FC. Ja. Ja, det stort.
Og det kan jo være at han kan få en jobb i Bergen snart, for eksempel. Der kan det jo komme en ledig jobb.
Ja, jeg tror han kanskje foretrekker, who knows, men jeg tror han foretrekker kanskje denne jobben han har nå, da. Ja. Det er jo gøy å vinne. Vi får se hva som skjer med Brann.
Takk.
De har ikke reddet seg helt ennå. Men du, la oss komme til hovedtema og peile oss inn på disse urokråkene, rebellene vi har snakket om. Washington Post kalte gjengen MAGA Squad i en fersk artikkel, og i hvert fall en av de som tilhørte MAGA Squad, jeg hørte på podcasten hans nylig, han elsket det. Men la oss bare begynne med å definere hvem disse republikanske rebellene er da. Altså, vi kan dra opp noen navn. Lauren Boebert fra Colorado er en dame, nylig valgt inn i representantenes hus. En annen Marjorie Taylor Greene, som kanskje enda flere kjenner til, fra Georgia. Og så har du Matt Gaetz, det var den podden jeg hørte på. Han som var veldig fornøyd med å bli kalt MAGA Squad, han fra Florida. Og så har du også en som heter Madison Cawthorn, og en som heter Paul Gosar. Og det selvfølgelig ut og inn, og det ikke sånn, de tilhører ingen sånn, de har ikke medlemskort, så vidt jeg vet, i noen klubb. Men de på en måte har noen likhetstrekk, disse folka da, kan vi si.
Og det som utrolig jo at både Boebert og Green har jo bare sittet i representantenes hus i under et år. De kom inn i januar, altså 3 dager før stormingen av kongressen, det skal vi komme litt tilbake til. Men de har altså gjort seg utrolig bemerket på veldig, veldig kort tid. Og ifra posisjoner som ganske egentlig sånn obskure representanter, som vanligvis liksom kommer inn i representantenes hus, de velges inn for 2 år av gangen, sant? Der er jo over 400 av dem, så de fleste av dem er jo veldig anonyme, og noen som folk flest aldri egentlig lærer navnet på. Det er egentlig et veldig spesielt fenomen.
Ja, det tar tid å bygge profil for sånne helt nye representanter, men disse har klart det på ekstremt kort tid. Det ikke sikkert alle lytterne har hørt om Lauren Boebert, men Marjorie Taylor Greene har nok etter hvert ganske mange hørt om, og de tilhører da denne House Freedom Caucus, mange av disse folka, som en sånn gruppe med, vi får si, ytterliggående republikanere, men disse da en ytterliggående gjeng innenfor denne Italien. House Creed of Freedom Caucus, som slags mer eller mindre allierte av hverandre, og alle relativt unge, bortsett fra denne Gosar, som en eldre herremann. Men jeg synes bare, la oss velge noen av de og snakke litt om hva de har gjort, hvorfor de har blitt så kontroversielle, hvorfor de i nyhetsbildet hele tiden. Jeg synes vi kan starte med Boebert, egentlig. Lauren Boebert, altså fra Colorado. I Facebook-gruppa vår, Aftenpodden USA, så postet du jo nylig et julebilde av Boebert med barna foran juletreet, hvor alle da har store rifler, eller i hvert fall store våpen. Og de ganske unge, noen av disse yngste barna hennes. Det jo litt absolutt liksom barnesoldatpreg over det. De ser ikke sånn ekstremt høy selvtillit ut på det bildet. Da. Men hun gjorde det som et svar på en annen republikaner som også hadde hatt sånn posering foran juletreet med våpen. Men dette sånn eksempel på ting hun gjør, da, som gjør at hun ender rett inn på nasjonale nyheter. Sånn type stunts.
Ja, og Bobert jo en ekstrem våpentilhenger. Hun eier, eller i hvert fall eide, en restaurant som heter Shooter's Grill, som hun for øvrig nektet å stenge ned under covid-tiltakene.
Og der bare, servitørene bevepnet på Shooter's Grill. Det en del av dealen, og den ligger i Rifle, Colorado.
Så der stikker man ikke av fra regningen, altså det. Men så det har jo vært en hjertesak, kan man vel si, for Bobert, altså har med våpen å gjøre, og hun kommer fra en stat og et distrikt der det helt sikkert superpopulært at hun stiller opp på et sånt julekort. Men Bobert jo også en provokatør, og hun ikke redd for å virkelig smelle til og bruke virkemidler som selv, tror jeg, de fleste av disse her ganske ekstreme republikanerne veger seg litt mot da. Hun går på en måte mye lenger enn de aller fleste, bortsett fra kanskje Green. Og du nevnte dette julekortet, en annen stor sak om henne de siste ukene har jo vært denne konflikten med Ilhan Omar, muslimsk representant fra Minnesota. Det ble lekket en video der Bobert forteller at hun havnet i heisen sammen med Ilhan Omar i kongressen. Og så sier hun noe sånt som at hun tenkte, ja, hun har ikke ryggsekk på seg, så vi bør vel være trygg. Og at hun også sa, the jihad squad decided to show up to work today. Så referanser til at Omar kan være en terrorist, sagt med litt sånn humoristisk, et slags humoristisk vrider, eller sarkastisk, eller hva man skal kalle det. Og hun har også sagt flere andre lignende ting som både Omar og det demokratiske partiet, for så vidt mange andre også, har reagert veldig sterkt på, så ble det arrangert en telefonsamtale mellom disse to, der Bobert skulle si unnskyld, men det endte jo da selvfølgelig opp med at det ble bare mer konflikt ut av det, og nå har vel hun også fått en eller annen form for avstraffelse fra representantenes hus. Så det har vært mye, mye styr rundt denne saken og rundt Bobert de siste ukene. Det virker som det aldri en uke uten at hun liksom i nyhetsbildet da. Og så har hun kommet i klammeri også på Twitter med forskjellige folk, blant annet noen av sine egne partikollegaer som refser henne, og hun tar igjen og får støtte og så videre. Så det liksom en sånn pågående greie der hun bare holder oppmerksomheten gjennom å lage mye sånn bråk. Og den store læremesteren for det jo Donald Trump.
Og hvis vi får komme litt mer tilbake til hva de står for politisk og hva som binder dem sammen, men vi må også bare snakke litt om Marjorie Taylor Greene, som nok enda et hakk mer ekstrem, i hvert fall sånn uttalt ekstrem, enn Bobert, tenker jeg da. Altså, Marjorie Taylor Greene har i mange år trodd på konspirasjonsteorier, kanskje mye mer åpent enn Bobert, og det spørsmål rundt hva Bobert mener om QAnon, og hun har flørtet litt med de tingene, men Marjorie Taylor Greene har jo på en måte omfavnet disse tingene. Hun hevder at skoleskytinger er iscenesatt, disse klassiske konspirasjonsteoretikerne, promotert QAnon, og videre twitterer sånne ting, da. Det ikke alltid hun liksom promoterer det direkte, men hun sprer sånne videoer og den type ting. Hun er valgt inn fra Georgia, også fersk i år, altså kom inn i rett før stormingen av kongressen. Veldig godt trent dame. Hun har eid en sånn crossfit-studio og sånn, nede i Georgia der, sammen med noen folk, for noen år siden. Men hun jo sånn som går langt, ikke sant? 6. januar, hun med på å skrive om historien om 6. januar, veldig tydelig der, ikke sant? Det ikke masse Trump-folk som stormer kongressen. Hun, kanskje det Antifa, kanskje det FBI som står bak, den type ting. Under disse 6. januar-angrepene så nekta han å bruke munnbind, selv om han var inne i et trangt rom med masse andre, selvfølgelig kongressmedlemmer og sånn, så da står du jo ekstremt hardt på kravene, og på det du mener, når du ikke tar på deg munnbind da en gang. Fått masse bøter fordi han ikke vil gå med munnbind i kongressen når det er pålagt, og hun har blitt fratatt komiteplassen sin. Og det skjedde nesten med en gang hun kom inn i kongressen, på grunn av ting hun har sagt tidligere, trusler hun har kommet på noen, så hun sitter ikke i noen av komiteene, som et veldig drastisk skritt å gå til, men det gjorde demokraterne, de tok fra henne det.
hun har også spredt videre information om at Hillary Clinton skal ha drept barn. Hun har likt meldinger om at den beste måten å fjerne Nancy Pelosi var å putte en kule i skallen på henne. Så hun er virkelig ganske far out, og var vel en av de etter, i de der ukene etter stormingen av kongressen, som en del andre medlemmer følte var en ubehagelig tilstedeværelse da, fordi blant annet hun hadde relativt tette bånd til disse menneskene som angrep kongressen, og har jo også i ettertid uttrykt ganske, som du sier, sterk sympati for de som har blitt tiltalt og dømt i disse sakene.
Ikke sant. Og så har vi får da nevne Paul Gosar, og da han også vært i nyhetsbildet i denne høsten. Han fra Arizona, og interessant fyr. Han eldre, vesentlig eldre enn disse andre, men har også gått langt. Det var denne videoen, anime-videoen, som viser Gosar sitt hode da, som satt inn på en person som dreper AOC, ikke sant, en tegnefilm. Han sier det helt uskyldig. Det ble ikke oppfattet sånn. Han angriper vel også Biden i den videoen, og det endte jo med at også Gosar ble fratatt komiteposten sin av demokraterne, for de slo veldig hardt ned på det. De så jo på det som en slags drapstrussel. Dette jo folk som mottar AOC, altså Alexandria Ocasio-Cortez får jo mye drapstrussel og sånn. Og det morsomt, altså Gosar også, han har masse søsken, de har vært på CNN og tatt avstand fra broren. Han har 6 søsken eller sånn, og kaller ham liksom en forreder mot landet, en forreder mot familien, sånn. Så her er det mye vonde, rare prosesser som foregår rundt omkring.
Og så har vi jo da Matt Gaetz, som har vært litt lenger i kongressen enn de andre. Han 39 år, fra Florida, og kanskje Trumps aller største fan i representantenes hus, har forsvart Trump innbitt på innpust og utpust og gjennom tykt og tynt. Han stilte en gang opp i gassmaske inne i representantenes hus når han måtte stemme over denne hjelpepakken for korona, og under riksrettshøringene i 2019 så tok han med seg en gruppe med republikanere og forsøkte å storme inn i et av rommene der de holdt høringer om riksretten. Og så skal det også nevnes at alle disse her har jo opptrådt sammen med Trump. De har blitt invitert til Mar-a-Lago, de har stilt opp sammen med Trump i forskjellige anledninger, så de er liksom litt sånne hans favorittskåd, han mini-Trumper da, som liksom Trump driver også og dytter foran seg. Gjør jo at de får en slags sånn ekstra glød, eller kan man skal si en ekstra nivå av oppmerksomhet, som jeg tror gjør at de blir mer betydningsfulle enn bare noen sånne veldig eksentriske, veldig ekstreme politikere. De er jo spydspisser i en bevegelse her som kan komme til å bety ganske så mye i de nærmeste årene fremover, så dette er folk som vi må følge ganske godt med på.
Ja. Så vi skal snakke litt om altså, hva de står for, hva binder dem sammen. Altså, er de bare rebeller, eller har de en politisk plattform? Vi har jo vært innom dette allerede. Jeg tenker jo videreføring av Trump, trumpismen, er en ting som kjennetegner alle disse store fans av Donald Trump, har lært av Donald Trump, som de sier. Men også preges de av en sånn total kompromissløshet, som er veldig interessant. Altså, omskrivingen av 6. januar og sånn, de mener at disse folka som angrep kongressen er nærmest politiske fanger som ville liksom velte tyranni og sånn. De kjøper selvfølgelig hele den store løgnen om at Trump vant valget. Det er på en måte standard for denne gjengen, det er det ingen tvil om. De kritiserer folk i sitt eget parti. Men jeg så for eksempel på dette med kompromissløshet, da, infrastrukturpakka for eksempel, som jo Biden fikk vedtatt med en god del republikanere, som skulle være tverrpolitisk. Der kommer den kompromissløsheten til veldig til syne. De kaller de som stemte for infrastruktur for svikere. Det hjelper ikke at de stemte for noe som kanskje USA trenger. De hjalp Biden, og det er utilgivelig, ikke sant? Nå skal de prøve å kvitte seg med disse som stemte for. Så det er et sånt godt eksempel. Disse folka ville aldri stemt for infrastruktur, selv om de på papir er for det, så lenge det kan gi Biden en seier, og de mener de som gjør det, de er ikke ekte republikanere.
Ja, du har jo Green som er ganske ytterliggående. For eksempel, hun tror ikke på evolusjon. hon säger I don't believe in that type of so-called science. I believe in God. Så de har den här koblingen mellan religiositet, vapen, lite sån anti-elitism står ganska starkt hos allesammen. Och så har ju de då fått vill jag säga si, hjälp av coronapandemien. Og den måten den har blitt til en sånn identitetspolitisk stridstema da, som har gjort at de kan bruke det til å pakke sin frihetskamp og sine prinsipper om liksom at de kjemper mot undertrykkelse. Det har gjort det veldig sånn konkret.
Ja. Sant?
Dette her med at de har nektet å gå med munnbind, og Bobert har nektet å stenge restauranten sin. Sånn. Det kan virke som små ting, men det gjør den kampen deres vel, mot det de mener de undertrykkende elitene veldig konkret og veldig sånn, ja. Tydelig for deres tilhengere. Da.
Fordi å kalle de libertarianere for eksempel, det føler jeg ikke riktig, sånn intellektuell libertarianer, de mye mer sånn tydelige populister. Jeg hørte på podden til Gates, der snakker han masse om hvordan tidlige kongressmedlemmer blir lobbyister og går til det de kaller K Street i Washington, veldig kritisk til det der. Mye sånn folk og elite, og vi på folkets side og sånn. Ja. Den klassiske populistiske retorikken. Gates bruker masse tid i podden sin på å kritisere lederskapet i sitt eget parti. Kevin McCarthy, som minoritetsleder i representantenes hus, åpent kritiske til dem, åpent kritiske til moderate medlemmer av eget parti, like mye nærmest av kritikk av dem som av demokrater. De ikke ekte republikanere. Og så selvfølgelig alt det kommunisme som Biden driver med og sånn, men det sånn på en måte standard. Marjorie Taylor Greene mener at hele infrastrukturpakken kommunisme. Selv om det jo klassisk penger til veier, jernbane, flyplasser, den type ting, så det kommunisme.
Ja, og det egentlig litt interessant, for det har kommet litt opp igjen de siste månedene, kanskje de siste årene, så hører jeg stadig vekk den typen republikaner snakke om marxisme og kommunisme som liksom noe som ligger under, enten det nå en Green New Deal eller koronatiltak eller hva det så det liksom, dette bare en sånn trojansk hest for å innføre kommunisme og marxisme i USA da. Så det har seilt litt opp igjen som en slags sånn tematisk overbygning for det de snakker om. Det.
Ja, men altså, sånn, makt, hvor mye makt har de? Vi må snakke litt om det. Altså, formelt har de jo ikke så veldig mye makt i kongressen. Vi snakket om de nye folk. Flere av de sitter jo ikke engang i noen kommitté lenger, fordi de har blitt palmet ut av de. Så de har ikke sånn sentrale posisjoner i den liksom klassiske forstanden, hvor man jobber seg opp, og så blir man kanskje leder av en kjempemektig budsjettkomitee eller noe i kongressen. Disse på en helt annen kurs, virker det som. Men de kjendiser, særlig det økosystemet på høyresiden, som jeg tenker starter med Fox og går lenger ut. Jeg vet ikke hvor mye Marjorie Taylor Greene på Fox, men hun mye på podden til Steve Bannon og disse tingene enda lenger ut. Altså, de en del av det og bare blitt store kjendiser i det Trump-økosystemet, som jo fremstår som egentlig ganske stort. Så makten må jo ligge i det, kjendiseri, at de får masse omtale i mediene, at de gode på sosiale medier.
Og igjen at det skaffer de mye penger.
Ja.
Penger til kampanjene sine, penger til andre de vil støtte, nettverksbygging. Så jeg tror at den makten som de kan få gjennom oppmerksomhet, gjennom sosiale medier, gjennom koblingen til Trump, den kjempeviktig. Og for veldig mange medlemmer av representantens hus, som jo da representerer hvert sitt distrikt, så det vanskelig å få nasjonal oppmerksomhet og nasjonale penger. Men med Tea Party-bevegelsen så begynte faktisk republikanerne å revolusjonere hele den måten drive valgkamp på. Og nå tar disse her det et steg videre med dette her Trump-økosystemet da. Og der har Green og Bobert og Gates, særlig de tre kanskje, en enorm fordel, og det vil være veldig vanskelig, tror jeg, å få de ut igjen. Og utfordre de i hvert fall fra andre republikanere, fordi at de vil ha så sterk støtte og så mye penger fra hele Trump-universet.
Ja, og de blir kalt The Squad, MAGA Squad i Washington Post, og det en tydelig henvisning til det som kalles The Squad på venstresiden, som jo blant annet innbefatter AOC, Alexandra Ocasio-Cortez altså, og Omar og flere andre som vi har nevnt tidligere. Og jeg må jo bare si det her, liksom, dronningen av sosiale medier jo AOC. Jeg tror hun har sånn 12 millioner følgere på Twitter eller noe så. Det ikke Bobert eller Taylor Green i nærheten av foreløpig. Gates, jeg sjekket, hadde 1,1 millioner eller noe sånt. Det ingen tvil om at de har en stor profil til å være helt ny, ganske nye i kongressen, men det fortsatt andre som blitt bedre på det her da. Men altså, det fair? Washington Post sier ikke at det det samme, at de utgjør en squad på lik linje med de andre. Men det, altså, hvor mye har på en måte, disse folkene til felles, tenker du?
Jeg tenker at de har det til felles at de en ny type politikere i form av virkemidlet de bruker. Og også kanskje noe av den kompromissløsheten som du ser fra Green og Bobert, ser du også fra AOC, fra Ilhan Omar og fra en del andre på venstresiden. Viljen til å gå imot sitt eget parti, sine egne partioverhoder og utfordre ortodoksiet i sitt eget parti,
ja.
Der har du en helt tydelig parallell. Men så det jo kanskje dette her med å forstå hvordan du bygger opp deg selv som et brand,
ja.
Som et varemerke. Marjorie Taylor Greene har jo begynt å bli kalt for MTG.
Ja,
som en slags direkte parallell til AOC. Så det helt klart at det som kanskje det mest interessante med både The Squad og The Mega Squad, hvis vi kan kalle de det da, er jo at det også representerer en slags politisk nyskaping et slags reality-tv, sosiale medier, polarisering, alt dette smelter sammen og blir til noe nytt. Og det ville jo ikke overraske meg veldig om vi etter hvert begynner å se i hvert fall noen bleike kopier av det også her i Norge, da, for vi ser jo det at politikerne, kanskje spesielt på ytterkantene, blir inspirert av de virkemidlene som disse amerikanerne bruker.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men Kristian, jeg synes også vi må snakke litt om hva dette betyr for det republikanske partiet, om det på en måte en god ting eller dårlig ting. Vi kan jo bare starte litt med hva partiet gjør. Det jo ingen tvil om at disse kritiserer masse folk internt. De veldig kontroversielle også blant republikanerne, i hvert fall under overflaten. Og så av og til så bobler det opp. Og vi hadde en skikkelig runde denne for noen uker siden med kongresskvinnen Nancy Mace fra South Carolina. Absolutt en konservativ dame, men hun var i en skikkelig fight med Marjorie Taylor Greene på Twitter. Og Marjorie Taylor Greene, det skjedde altså etter at hun også hadde vært i en fight med Bobert over disse Ilhan Omar-greiene. Men Marjorie Taylor Greene angriper henne for å være for abort, fordi da Mace har kjempet for at kvinner under noen tilfeller, for eksempel voldtekt og incest, skal kunne ta abort. Hun mener det. Og det mener Marjorie Taylor Greene feil. Man burde aldri få lov til å ta abort uansett. Og så har Mace selv blitt voldtatt en gang. Det en del av historien her. Men i hvert fall da, så ender det opp med at Marjorie Taylor Greene kaller Mace, som altså fra hennes eget parti, for søppelet i republikanernes kongressgruppe. Altså trash kaller hun henne på Twitter. Og Mace slår tilbake med en sånn emotikon-kombo av en flaggemus, en bæsj og en klown, som altså da skal bety batshit crazy clown. Det hun svarer, ikke sant? Det her jo helt sykt at folk i eget parti, tenk om det hadde skjedd noe sånt her på Stortinget, det bare helt utenkelig. Innad i Arbeiderpartiet for eksempel, at man skulle, ja, det for dette partiet rommer mye mer enn Arbeiderpartiet, men likevel, helt sykt.
Ja, altså det hører jo hjemme liksom, kanskje ikke i barnehagen, men på barneskole da, eller noe sånt, det utrolig barnslig. Men Nancy Mace jo også en sånn som bruker dette her for å skape seg en profil. Hun har veldig aktivt forsøkt å bygge en rolle som en sånn litt mer moderat republikaner, en anti-Trump-republikaner, og har til dels klart det, har stilt opp mye på CNN blant annet, jeg tror hun også har vært en del på MSNBC, og kanskje tar i bruk noen av de samme virkemidlene da, som Bobert og Taylor Greene gjør for å liksom stikke seg ut fra mengden. Og det, dette med å skape personkonflikter var jo også noe som Trump brukte veldig. Han hadde alltid noe gående, en eller annen konflikt med ja. Et eller annet menneske. Det var alltid en sånn historie på en måte, et slags plott.
Knyttet til han, ja.
Ja.
Men det demokraterne sier da at republikanerne, og særlig ledelsen i republikanske partiet, ikke tar denne MAGA-squad-gjengen hardt nok når de gjør det de mener liksom uakseptable ting, ikke sant? For eksempel altså Kevin McCarthy, at han ikke gjør det han burde slå ned på disse folk, true de med å bli kastet ut av partiet, kanskje jobbe med å finne folk som kan slå de et primærvalg og få de vekk fra kongressen. Det det demokraten vil si, og en del moderate folk da, blant annet helt sikkert Mace vil si i det republikanske partiet. Men det sliter de veldig med å gjøre, og det ganske få som kritiserer denne MAGA-squaden offentlig, og de gangene de har hatt sånn skal veta sånn formell kritikk av dem, i kongressen så har de fått med seg veldig, veldig få republikanere på det. Jeg tror da de kritiserte han Gosar nå nylig og tok fram disse komitéposten, så var det to republikanere i hele dette svære representantenes hus som stemte for å kritisere han. Så det tydelig at selv om man kanskje da mener at de skader partiet, så det veldig vanskelig å gjøre noe med. Og det jo fordi de har Trump sin sterke støtte. Trump støtter disse. Han skrev, altså Gosar har min fulle støtte, skrev han. Under denne prosessen.
Mm.
Og da det vanskelig å gjøre noe med det. Ingen vil legge seg ut med Trump, selv om du kanskje tør å ta en fight med Marjorie Taylor Greene.
Nei, altså, og det jo noe med at de som sitter som ledere i representantenes hus i dag, inkludert Kevin McCarthy, jo folk som tidligere har tilhørt en slags tidligere inkarnasjon av MAGA-squad. Altså, de har selv kommet inn som outsidere og ekstremister og gjort opprør mot de mer moderate, mer tradisjonelle republikanerne. Så dette har på en måte gått i flere bølger der den ene har presset ut den andre, og det nesten merkelig for meg å se disse her som kom inn i Tea Party-bølgen for 6-8-10 år siden, nå blir omtalt som moderate, liksom mainstream republikanere, for de var jo i sin tid også veldig ekstreme rebeller på sin måte. Der noe som heter The Overton Window, som betyr liksom at man har et slags sånn vindu for hva som akseptabel oppførsel og hva som innenfor da, i debatten, og at man flytter det vinduet med å drive med sånn type ekstremistisk retorikk og virkemidler. Mm. Og jeg tror kanskje at det det som skjer med det spesielt Taylor Greene og Boebert holder på med. Oppfatningen av hva som normalt, hva som innenfor, hva som går an å si og gjøre, blir utfordret litt og litt og litt og litt.
Mm.
Og dette har jo selvfølgelig også Trump vært med på å bidra til da.
Mm.
Og det store spørsmålet jo om USA klarer å hente dette her inn igjen, eller om det bare sklir mer og mer ut, og hvor skal det ende?
Ja, det
for å si det sånn, altså, jeg skjønner ikke helt det, men det begynner jo å bli en alvorlig trussel mot hele systemet, fordi at det som Trump liksom hadde i en person har nå ynglet og manifestert seg i flere av disse her kongressmedlemmene da som.
Og vi ser at de som åpent anti-Trump og liksom, tradisjonelle republikanere kanskje på et eller annet sett og vis, de slutter eller blir litt sånn presset ut. Hvis man sitter og lurer på om man skal stille til valg som politiker da, og en Marjorie Taylor Greene-kopi eller en mye mer sånn moderat, Adam Kinzinger da, som en sånn moderat republikaner fra Illinois som har kritisert veldig mye av det som skjer i partiet, så nok mye, de ser nok mye mer en fremtid i partiet. Disse Marjorie Taylor Greene-kopiene. Så man kan jo se for at det kommer flere og flere av de her, og at dette på en måte bare baller på seg, og så vil de kanskje overgå hverandre litt i å være den mest ytterliggående personen. Det i hvert fall den veien det ser ut som vinden blåser nå, da. Men, altså, men tenker du at det et problem for republikanske partiet, det som skjer nå også sånn for å vinne politisk?
Det burde være et problem. Ja. Jeg får si det sånn. Men så det jo det at disse folkene underholdende. De kjendiser. De passer perfekt inn i det der medieuniverset på høyresiden.
Mm.
Fox News trekker mer og mer i deres retning, ikke sant? Og du har disse andre kanalene og alle nettstedene og sånn. Så jeg tror ikke at det et problem, i hvert fall på kort sikt, men det må jo være det på lang sikt da.
Mm.
Ja. Men på kort sikt kan det nok kanskje være en fordel, for eksempel frem mot 2024, fordi at du har disse fotsoldatene for Trump, som på en måte går foran og pisker opp stemningen og skaper også et inntrykk av at det er en større bevegelse og flytter på en måte grensene for han. Ja. Så det kan godt hende at selv om det virker veldig utrert, så er det en fordel for Trump og republikanerne hvis det den veien de vil gå, ja. I hvert fall i neste syklus. Men altså, dette jeg veldig usikker på. Jeg synes det veldig vanskelig å spå om det.
Green sier selv at hun ikke tilhører ytterkanten i partiet. Hun the base of the party, har hun uttalt nydelig. Og det må jeg si da, hun jo fra et veldig republikansk distrikt, så hvis hun skal dankes ut, så må det antageligvis skje i et republikansk primærvalg. Og vi må også si at en ting disse folka får til, jo da å samle inn ekstremt mye penger ved å være så synlige som de er. Så hun har en krigskasse som bare enorm. For at hvis man skal gjøre noe med den trenden, så må nok være velgerne til syvende og sist som bytter ut disse folka. De jo tross alt på valg hvert andre år, de som sitter i representantenes hus. Så det jo mulig å bytte de ut så fort som bare det. Men jeg vet ikke, Boebert i et litt mer jevnt distrikt. Vi kan se hva som skjer med henne, men Green, altså, med mindre hun blir slått i primærvalg, så virker det egentlig ganske bankers at hun får nye år. Og det jo ingen tvil om at en god del folk støtter i hvert fall deler av tankegodset hennes. Da. Det jo en god del velgere som mener Trump skal stille igjen, som i hvert fall ikke synes 6. januar, og det han som gjorde etter valget var en dealbreaker. Og det synes jo da åpenbart ikke Taylor Green heller.
Nei, Taylor Green har sagt selv at det eneste hun gjør det at hun sier høyt det som alle republikanere sier hjemme rundt middagsbordet. Og det har jo også vært liksom Trump sin store forte da, at han kan spille på det der at ja, jeg sier egentlig bare det alle tenker.
Men altså, ja. Vi skal ikke hevde at alle republikanere støtter Taylor Green, og vi ser at noen av disse, det er litt smått med meningsmålinger, men antageligvis så jo ganske mange amerikanere imot det hun står for, men i hennes distrikt så dette nok til å bli valgt, og hun til og med kanskje populær i sitt eget distrikt. Det får vi se på i mellomvalget neste år, akkurat hvordan det der går. Men jeg tror vi må gå over til litt obligatorisk refleksjon, Kristina. Så jeg spent på vad du har tenkt på siden forrige uke.
Du, denne gangen så har jeg rett og slett en tv-serieanbefaling som jo kan være greit nå når vi går inn i juletid og alt mulig, og jeg har oppdaget en litt sånn underlig og artig liten sak som heter The Great, som er en britisk serie om Catherine the Great av Russland. Den ligger på HBO, og den er veldig morsom og veldig sånn artig skrudd sammen, litt sånn moderne vrier på kostymedrama da, men også selvfølgelig delvis tro mot historien. Dette jo en av de mest spennende epokene i russisk historie. Så jeg synes den gøy, og absolutt verdt å anbefale. Nå ligger både første og andre sesong ute.
Det virker som det blir godt med tid i Norge nå på å sitte hjemme og se på serier, så det jo en god det anbefaling.
Det blir det. Det bare å finne frem joggebuksen.
Ja, du, min obligatoriske refleksjon handler om Chris Wallace, som jo eller var en kjent Fox News-journalist. Anker, han hadde dette programmet som heter Fox News Sunday, som på slutten av sitt program i helgen overrasket alle ved å si nå, slutter han, det var hans siste program. Og så går han faktisk over til CNN Plus, en ny sånn strømmetjeneste fra CNN. Som litt overraskende. Altså, det som interessant med Wallace jo at han har vært på en måte et av alle biene til Fox, for at de driver også med vanlig journalistikk. De legger ikke skjul på at de har folk som provoserer med meningene sine. De har masse meningssegmenter. Tucker Carlson en av de mest kjente. Men de har også en vanlig nyhetssending, vanlig journalistikk. Og da har de sånn, vist til Wallace, ikke sant? Og han ledet jo debatten i 2016, en av debattene, mellom Clinton og Trump, og 2020, den første 2020-debatten, kaosdebatten, mellom Biden og Trump. Så han har liksom blitt respektert nok av begge sider, at å også få den type jobber. Så han kom ikke med noen kritikk av Fox da han gikk av. Det var han takket for liksom de årene og at folk hadde fulgt han, og håpet han ble med over til neste. Men det tolkes jo som en kritikk av kanalen. Det sies at han kritisk til mye av det Tucker Carlson gjør, særlig en ny dokumentar Tucker Carlson har laget om 6. januar, hvor han prøver å tegne en litt ny historie av hva som skjedde der. Men det ingen tvil om at ja, det en stor medieovergang.
Ja, Og Wallace jo en av de virkelig store, vi har vel snakket om han flere ganger før her, og en veldig, veldig flink intervjuer, som veldig tøff, men har vært fair. Og han har jo hele tiden sagt at han har fått gjøre alt han ville på Fox News, og at han har fulgt tillit, og så videre og så videre. Men denne her overgangen viser vel kanskje at det en bekymring fra han og sikkert flere andre på hvor Fox News på vei. Og at dette her som skjer nå, egentlig det som vi har snakket om på podden i dag, ikke sant?
Ja.
Det som skjer nå med det republikanske partiet, med denne retorikken, med denne her, disse utfordringene til demokratiet, hvor går dette henne? Og at det kanskje var lurt å hoppe av nå.
Det var jo et spørsmål hvor Fox ville gå etter valget også, og det ser jo ikke ut som de har valgt å gå innover mot sentrum, men i hvert fall de har økt mengden meningsinnhold, meningsprogrammer og kuttet i nyhetsprogrammene sine og mister nå i hvert fall en av sine tyngste journalister. Og det har vært skikkelig sånn ellevill uke på Fox for øvrig den siste uka. Det juletreet til Fox News ble jo påtent utenfor disse kontorene de har nede på Manhattan her av det som var en mentalt syk hjemløs som også vel hadde blotta seg utenfor den Ghislaine Maxwell-rettssaken noen dager før sånn. Og da har jo Fox News gått i full sånn 9-11-mode, og dette liksom et angrep på Amerika, ikke sant? Et bevis på at byen i USA ute av kontroll. Og de har brukt så mye tid på denne juletrebrenningen, og nå har de jo fått reist et nytt juletre i sånn stort patriotisk vis. Men jeg tror vel, Tucker Carlson antydde at dette var hatkriminalitet fra denne hjemløse fyren. Så det var liksom et angrep på det aller, aller kjæreste vi har. Så det har da CNN og de storkoset seg med og klippet sammen hvordan de reagerer på 6. januar og hvordan de reagerer på juletrepåtenningen. Så selvfølgelig alvorlig. Altså det er dumt at folk tenner på juletrær. Og det kunne jo sikkert blitt noen skade. Det har vært svært juletrær, en enorm brand. Men det har vært interessant å se på.
Ja.
Ja. Det var jo sterke reaksjoner da denne pepperkakebyen i Bergen ble også trampet ihjel for noen år siden, husker jeg. Men det var ikke politisk. Ja, folk var bare sinte. De ville ha dusør, de ville finne gjerningsmannen, men det ble ikke politisert som et angrep på Norge.
Det var nok tidenes fylleangst i Bergen, tror jeg, akkurat den saken der.
Og det kanskje sånn det bør dekkes også. Ok, du, jeg tror vi setter strek for denne uka, og så vi tilbake med en episode til før jul. Det planen, og så tar vi en juleferie etter det. Så inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.